ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušalci, čućete zapis sa promocije knjige Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. autora Jovana Markuša, koja je uoči praznika Velike Gospojine u petak 27. avgusta održana u porti Cetinskog manastira. Povodom jubileja 100. godišnjice od proglašenja Kraljevine Crne Gore na čelu sa dinastijom Petrović-Njegoš, Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska uprava Cetinskog manastira i crkvena opština Cetinje organizovale su u petak 27. avgusta promociju nedavno izašle knjige publiciste Jovana Markuša Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. u porti Cetinskog manastira. Na početku ove večeri goste je pozdravio predsjednik crkvene opštine Cetinje, gospodin Rajko Radosinović.
Da vas pozdravim u ime crkvene opštine Cetinje, da vam poželim dobrodošlicu i da prije svega zahvalim mojim u Hristu bratu i drugu i prijatelju Jovanu Markušu, što nas je okupio ovdje u porti Cetinskog manastira na promociju još jedne njegove knjige, Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. godine. Kada govorimo o Jovanu Markušu, moram da kažem da smo mi prije svega u Hristu braća, da smo prijatelji i drugovi, ali i da smo kolege. Obojica smo inženjeri i znam da je Jovan bio u obodu odakle smo potekli jedan i drugi, vrstan inženjer, rukovodilac koji je vodio velike projekte kao što je na primjer izgradnja fabrike, kako smo je mi zvali, Bauhnet, odnosno izgradnja fabrike vertikalnih zamrzivača. On je svakom poslu kojim je prilazio u svakom poslu imao jedan analitičan inženjerski pristup. Danas mi pomalo bude žao, mada znam da je to što on radi na poludu našemu rodu, što je danas predstavljen i što se predstavlja kao publicista. Publicista, a uz to i biti diplomirani mašinski inženjer je nešto što mu daje za pravo da uradi svako svoje dijelo koje je do sada objavio na jedan način koji je neuobičajen za ostale publiciste i istoričare. Znači, objavljuje to na način da je to dokumentovano, da je to faktografski prikazano, da niko i apsolutno niko od ovih nazovi istoričara, bolje reći kvazi istoričara sa vremene Gore Crne, ne može da apsolutno negira nijedan stav iz njegovog dijela, bilo da je to ovo ili ona koja je ranije objavljivao. Mogu da vam kažem da kada smo se dogovarali da organizujemo ovu promociju, da sam baš u to vrijeme sređivao biblioteku mojega oca i vjerovali ili ne, baš u tom momentu kad smo i telefonski razgovarali, nađem knjigu 50 godina na prestolu Crne Gore 1860. i 1910. godine, koja je štampana u Kraljevskoj državnoj štampariji 1910. godine, koju je objavio ministarski savjet, a posvećena je njegovom veličanstvu kralju Nikoli I. Po cijenu, da bude malo opširnije nego što bi trebao u ovom mojem uvodnom izlaganju, ipak ću se usuditi, jer je, vjerujte mi, to veoma potrebno da pročitam jednu čestitku koju je uputio predsjednik ministarskog savjeta dr. Lazar Tomanović. To je, znači, predsjednik ministarskog savjeta odgovara današnjem položaju premijera u Crnoj Gori, a pri tome ne želim da pravim nikakve paralele između onog perioda iz 1910. i ove 2010. godine. To ćete vidjeti sami po ovome što ću vam pročitati. Vaše veličanstvo, gospodaru, na ovaj radosni dan 50-godišnjice vaše srećne vladavine i Bogom blagoslovenoga zlatnog pira, u najdubljoj poniznosti ministarski savjet podnosi vašem veličanstvu čestitanje sa najboljim željama da vašom srećnom i čvrstom rukom upravljate još dugi niz godina sudbinom Crne Gore. Kad je vaše veličanstvo prije 50 godina došlo na presto vaših slavnih predaka, našlo je Crnu Goru proslavljenu vjekovnom borbom za krst časni i slobodu zlatnu, našlo je narod koji je živio da tu posljednju stopu srpske zemlje nikad ne pokorenu sačuva slobodnu svome potomstvu za bolje dane. Pošto je na kopnom Kosovu pala srpska carevina, pošto za tim sve srpske zemlje jedna za drugom turskom silom više pokorene, dođe redi na posljednju ravnu Zetu. Ali ni tada bogohrani mi gospodar Zetski Ivan Crnojević ne pada duhom i ne predaje se sudbini ostaloga naroda srpskoga, nego se povlači u ovaj onda nepristupni sklop planina pod Lovćenom sa vrhovnim crkvenim poglavarom, sa svojom vlastelom i svojim izabranim narodom, te osniva Crnu Goru i u nju ovu svoju prestonicu koju povjerava srpsku državnu misao, što i danas svjedoče oni državni grbovi, Dušanovi orlovi, na kamenu izvajani, sveti ostaci ruševina Ivanovih dvorova i divnoga manastira u kome su se crkvene knjige za štampu priređivale i na svijet izdavale prve u čitavom pravoslavnom svijetu. Kada je turska poplava bila odbijena od Beča i Budima s ove strane Save i Dunava, tada počinje ona sveta borba u Crnoj Gori gdje su već bili Crnojevići cetinskim vladikama najvišu vlast zemaljsku ostavili. U toj velikoj opasnosti samo je Božje proviđenje htjelo da narod izabere vašega velikoga pretka gospodaru vladiku Danila, koji okupi narod i opasa ga snagom jedinstva, pa nastavlja svetu borbu velikom pobjedom na carevom lazu, borbu koja razbija grobnu tišinu po cijelom Balkanu, borbu koja uz gusle pjeva na riječi rane potlačenog naroda u naokolo Crne Gore, borbu koja nadu budi i grudi nadimlje prvim srpskim velikanima Rajiću, Dositeju, Mušickom i njihovim satrudnicima na polju nove srpske prosvjete. Ali se značaj ondašnje Crne Gore još bolje ogleda gospodaru u tajnim memorandumima zadorskih arcibiskupa koji su šiljali senatu Mletačke republike. Tu se obavještava senat kako se cetinske vladike smatraju nasljednicima Crnojevića, kako se poput ruskih careva nazivaju gospodarima, nadostavljajući da gospodar znači imperator, kako u Crnu Goru dolaze ruski generali, donose darove ruskih careva i najposlije kako cetinski vladika Vasilije pruža jednu ruku na Arbaniju, a drugu na Dalmaciju. Pa je gospodaru nastalo vrijeme kad je vaš sveti predak u manastiru Savini blagoslovio savezno oružje rusko i crnogorsko, koje je vojevalo do Dubrovnika i Košule protiv oružja svjetskog osvajača Napoleona Velikoga, koji se spravljao da i Crnom Gorom zavlada. Eto gospodaru kako su vam vaši preci predali Crnu Goru u vjekovnoj borbi sa srpsku državnu misao, očeličenu vojnu silu sa velikim istorijskim pozivom. I vaše veličanstvo odmah je nastavilo tu svetu borbu dva velika osvetnička rata za slobodu srpskog naroda. U potonjem ste lično predvodili hrabru vojsku vašu do Beleša i preko Sutormana do mora srpskoga i do Bojane po svim bojištima genijalnim poletom u legendarnim bitkama sa sjajnim pobjedama proširivši Crnu Goru dijelom Zakumlje i dijelom Raške pa ravnom Zetom, Kolijevkom, Nemanjinom i Milom jedinom svih Nemanjića pa primorim srpskim otvorivši Crnoj Gori slobodne puteve po srpskom moru sa ostalim svijetom. Poslije toliko viteških muka i žinovskih napora čekali su vaše veličanstvo ništa lakši podvizi sasvim druge vrste. U trajnom neprijateljstvu sa Turskom i slavni preci vaši vi gospodaru srećni ste bili kad ste mogli nabaviti pomalo oružja, praha i olova, a u nerodnim godinama i hljeba vašemu dragome narodu koji je u jednoj trajnoj službi od tačbini ulagao sve svoje sile za njen opstanak i ne misleći o opstanku svojih porodica. Čekala vas je gospodaru briga kako ćete podići narodno blagostanje, kako ćete Crnu Goru izjednačiti sa ostalim srećnim državama ukoliko to dopuštaju, istorijski poziv njen još nedovršen, duh naroda njenog i njene duboke ukorijenjene ustanove jer Crna Gora nije od jučer. Ministarski savjet najponisniji podnosi vam gospodaru ovu knjigu u kojoj su sabrani po arhivskim dokumentima u dosta vrijednoj slici uspjesi vašeg neumornog rada i očinske brige vašeg prosvjetljenog ume i nesrtne ljubavi po svim poljima narodnog i državnog života, čim ste gospodaru do danas podigli blagostanje vašeg dragog naroda i vašu državu naprijedili. Tolike vaše zasluge gospodaru i zasluge vaših slavnih predaka duboko su zasadili u duši vašeg naroda takvu blagodarnost i ljubav prema vašem domu, da vaš dom zauzima mjesto među najpopularnijim vladajućim domovima u Europi. Ta narodna blagodarnost, ljubav i odanost beskrajna danas nahode vidnog izraza u kraljevskom dostojanstvu na koje danas podižu vas gospodaru i vaš dom, dostojanstvu koje odavna traži istorijsko pravo ove vaše klasične zemlje Srpske, na kojoj je ponikla prva srpska kraljevina Mihajla Vojsavljevića, Bodina, Đorđe i Svetoga kralja Vladimira još prije zlatnog doba Nemanjićkog. Čestitujući vam gospodaru kraljevsko dostojanstvo koji vaš dom i Crna Gora zauzimaju međunarodni položaj koji odavna zaslužuju, ministarski savjet iz prepunih grudi radosti i odanosti kliče: živjelo njegovo veličanstvo Nikola I, kralj Crne Gore, živjelo njezino veličanstvo kraljica Milena, narodna majka, živjelo njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik kraljević Danilo, živio kraljevski dom Petrović Njegoša, živjela i napredovala kraljevina Crna Gora. Predsjednik ministarskog savjeta dr. Lazar Tomanović. Možda je bilo opširno, ali vjerujte me, prije 100 godina je upućena ova čestitka i mislim da je ovo mjesto gdje treba da se čuje ova čestitka predsjednika ondašnje vlade, odnosno ministarskog savjeta kralju Nikoli, jer znam sigurno da sutra, jako se organizuje u okviru državnih institucija proslava 100-godišnjice proglašenja kralja Nikole, knjaza Nikole za kralja, odnosno Crne Gore za kraljevinu, da niko neće navesti ovu čestitku doktora Lazara Tomanovića, predsjednika ministarskog savjeta. Eto, neka se čuje ovdje, a gdje će drugo nego ovdje u manastiru, jer prije nego što je na jutrašnji dan kralj Nikola otišao da ga proglase za kralja, naravno, gdje je prvo došao? Došao je na liturgiju u Cetinski manastir. Ovdje smo se mi večeras okupili da se podsjetimo tih dana koje je tako divno sabrao u svojoj knjizi kraljevina Crna Gora, naš brat i naš prijatelj Jovan Markuš. Sada bih dao riječ jednom od pet cudskih sveštenika, jednom našemu dragom cetinskom paroku, rektoru Cetinske bogoslovije, ocu Gojku Peroviću, protojereju koji svojim nastupima u Crnoj Gori i na medijima i u javnosti i prije svega u svom svešteničkom parohijskom radu upućuje narod na vjeru pravoslavnu i na ono čime su hodili i čime su se dičili naši slavni preci.
O knjizi je zatim govorio protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Dragi prijatelji, isto tako mislim kao Rajko da nema ljepšega mjesta da proslava 100 godina kraljevine Crne Gore počne nego ovdje u Cetinskom manastiru, mjestu gdje su prije 100 godina tačno zajedno bile i crkva i država, jednu drugu pomagale. Država se oslanjala na duhovnu snagu crkve, a crkva koristila, da tako kažem, raspoloženje države da za svoju misiju, evanđelizaciju, propovjed Hristovog vaskrsenja vrši slobodno. Od tada, od kad smo proslavili proglašenje kraljevine Crne Gore, do danas desilo se svega i svačega. I na ovom istom mjestu taj svečarski duh malo nam je prigušen činjenicom ne samo da se ne slažu najbolje crkva i država, nego da se narod podijelio između sebe, da su se Crnogorci između sebe podijelili i Crnogorci ove četiri nahije na području Stare Crne Gore i svi građani Crne Gore danas žive neku podjelu, da ne pričamo one priče o dva rođena brata koja se različito izjašnjavaju nacionalno, koja različito shvataju pitanje crkve, ulogu njenu u društvenom životu Crne Gore, odnos prema Bogu, prema svetinji, sve se to nešto podijelilo i danas bi pored jubileja i pored nekih svođenja računa kako je sve bilo veselo prije 100 godina, valjalo se osvrnuti šta se desilo od tada do danas i možda da se svi potrudimo u svjetlu eto toga jubileja, a čitajući knjigu Jovana Markuša, koja je zaista, što kažu, promocija svake knjige je po nekoj definiciji nagovaranje ljudi da knjigu pročitaju. Knjiga se pravi zbog toga da bi se ljudi nagovorili da je čitaju. Mislim da ljude ne treba mnogo nagovarati, sam je takav jubilej da ljudi kojima on išta znači, ljudi kojima išta znači 100-godišnjica Kraljevine Crne Gore će svakako sa velikim zadovoljstvom i radošću pročitati ovu knjigu, jer ona najmanje ima nekih autorskih utisaka i observacija, a vrvi od dokumenata. Jedan dokument te prirode je pročitao i naš Rajko. I kad pričamo o tim podjelama, čovjek bi trebao nekako da kaže da mu stane pamet kad pročita recimo ovo pismo predsjednika crnogorske vlade kralju Nikoli, da mu stane pamet i da se zapita pa dobro, kako smo uspjeli da se tako podijelimo i posvađamo međusobno ako je ovakav sklad bio. Ima i drugih čestitki. I mitropolit Mitrofan Ban čestita kralju Nikoli, knjazu Nikoli proglašenje kraljevine, i kralj Nikola čestita Mitrofanu Banu godišnjice njegove pastirske službe, i sve to nekako je prožeto velikim narodnim jedinstvom i velikim slavljem. Desilo se nešto da od male Crne Gore, od ovoliko malog broja stanovništva, nastanu neke podjele koje danas prosto nekako toliko su neprijatne da u nekim situacijama podsjećaju na animozitet koji imaju međusobno neki udaljeni narodi. Evo, mi smo još uvijek iste vjere, a naši sukobi ponekad podsjećaju na one sukobe protestanata i katolika u Škotskoj ili Sjeverno-Irskoj i tako da. Znači, čuli ste pismo predsjednika vlade Tomanovića. Čuli ste kako on, kako mu je svaka treća, četvrta riječ, kako on hvali kralja, kako je pomogao srpstvu i kako se jedan i drugi osjećaju Srbima. Znate danas da su narod u Crnoj Gori podijelio do te mjere da se ljudi različito nacionalno izjašnjavaju. O tome postoje razne teme i teorije, ali sve bi se moglo svesti na to. Jedan brat koga je rodila majka identifikuje se baš sa tom kraljevinom i baš sa tim dvorem i baš sa tom krunom kralja Nikole i dalje od toga ne želi da ide, a drugi se identifikuje sa ovim tekstom Lazara Tomanovića gdje se pominje srpstvo i gdje se pominju Srbi. Naš je zadatak, baš zato što smo se okupili u porti Cetinskog manastira, da se potrudimo, znajući sve to, znajući da je to juče bilo i znajući razloge koji su doveli do toga, i ti razlozi nijesu ni hrišćanski ni normalni, ti su razlozi politički, da mi uradimo da za sljedećih 100 godina tih podjela ne bude. Ako mi ne možemo da ih iscijelimo sada dok smo mi živi, da uradimo tako da se naša djeca ne dijele u Crnoj Gori i da jedinstvo na koje crkva poziva i na koje mi moramo da pozovemo odavde iz porte Cetinskog manastira bude naš najveći ideal i jedini cilj pravi, a ne da jedni drugima kopamo oči papirima dokazujući šta je rekao kralj Nikola ili šta je rekao neki njegov savremenik. Oni su otprilike odživjeli svoju dionicu života časno i pošteno, a na nama je isto časno i pošteno. Oni su se branili od Turaka i od spornih neprijatelja, na nama je danas da se odbranimo od zla među sobom. I ako to uspijemo, onda ćemo biti pravi slavari, pravi ljudi koji proslavljaju obnovu kraljevine i oni ljudi kojima je drago što smo imali kralja, što smo imali Mitrofana Bana, što imamo manastir i što živimo u Crnoj Gori. Hvala.
O knjizi Jovana Markuša Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. govorio je protojerej magistar Velibor Džomić, paroh Podgorički.
Časni oci, dragi Cetinjani, draga braćo i sestre, čast mi je i zadovoljstvo da sam večeras ovdje sa vama u posvit velikoga praznika na neki način i praznika i slave ovoga manastira, jer znamo i sami da je manastirska crkva posvećena rođenju Presvete Bogorodice, a da svaki hram u pravoslavlju koji slavi neki praznik Bogorodičin zapravo slavi svaki njen praznik, jer je Majka Božija zaštitnica ove svetinje i ovoga grada i ovoga naroda. Još više se radujem što sam večeras udostojen da progovorim nekoliko riječi o zaista dragocjenoj knjizi našeg dragog prijatelja i poznatog publiciste, pređašnjeg predsjednika Cetinske opštine, gospodina i brata Jovana Markuša, koja nosi kratak, ubojit, jednostavan i istinit naslov Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja od 1910. godine. Danas smo i ovih dana preko raznih medija, štampanih i elektronskih, preko različitih nastupa različitih ljudi, uglavnom upoznati sa velikim danom i jubilejem u Crnoj Gori. Slavimo stogodišnjicu od proglašenja Knjaževine Crne Gore za kraljevinu, a to je višeznačan događaj u istoriji Crne Gore i ovoga naroda i uopšte svih država na Balkanu, posebno pravoslavnih država na Balkanu sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Neću mnogo da govorim o samom događaju, jer čuli ste, znate, ovo mjesto je samo po sebi istorija. Znamo da se to dogodilo sa blagoslovom Božjim 1910. godine na sutrašnji datum, na sutrašnji praznik, na Veliku Gospojinu, i sama ta poruka da tako jedan veliki dan u životu jedne države, a to nije bio ni običan ni bezvezni datum, se događa na veliki praznik hrišćanski uz najdublje i najživlje učešće Crkve Božije i ove svetinje koja jeste kamen temeljac ne samo crnogorske državnosti, nego uopšte bića i duše ovoga naroda kroz vijekove. I kada te i takve događaje i takva znamenja i istorijske poruke i saznanja samjerimo sa ovim današnjim, onda vidimo negde neki raskorak koji se dogodio i vidimo da praznici, oni koji su svetovni, a moram da podsjetim da bez obzira što je Crna Gora tada bila kraljevina i prije toga knjaževina i tako postojala na karti evropskih država, da je ona bila moderna država kako se to u pravnoj i političkoj nauci govori, a to znači da je njeno poreklo, njene državne vlasti doživljavano na onaj način na koji se doživljavalo u evropskim državama od francuske buržoaske revolucije, dakle da ona potiče od naroda, pri čemu je prije toga odstupljeno od one srednjovekovne mistične teorije o porijeklu države i državne vlasti. Jovan Markuš se potrudio da nas kroz ovu knjigu, kao i kroz dvije prethodne svoje knjige, prije svega njegovog, mogu slobodno da kažem, životnog, monumentalnog dijela koje je ovdje pred nama, koje nosi naslov Povratak kralja Nikole u otadžbinu, jer daće mu Bog snage i truda i ljubavi i žrtve da i dalje nas ovako obraduje sa novim knjigama, ali sumnjam da će da napravi bolju knjigu od ove koju je napravio i koja je gotovo neponovljiva na ovim prostorima, barem što se tiče izdavaštva i pregalaštva. Ova knjiga koja je večeras pred nama jeste jedno plod jednog višegodišnjeg truda našeg autora i priređivača, vas Cetinjane, a i širu javnost koja se malo bolje zanima za ova naša crkvena i društvena pitanja. Ne treba mnogo da podsjećam o ulozi našeg autora i priređivača, u svim onim događajima prije 21-22 godine prilikom povratka zemnih ostataka kralja Nikole, kraljice Milene, njihovih potomaka u Crnu Goru, u Cetinje njihovo, u njihovu crkvu na Cipuru, gdje već evo 20-ak i nekoliko godina griju svoje kosti u blizini ove velike svetinje. Rekoh da neću da govorim mnogo o samom događaju, o tom značaju, ali ću da podsjetim samo nekoliko detalja koji su od izuzetne važnosti, a koji samo dovoljno govore o tome da bez obzira što je u to vrijeme to bio jedan krupan državni, politički, nacionalni i svekoliki iskorak u tom pogledu, hoću da kažem da je danas opasno i veoma štetno kada se ondašnji događaji, istorijski događaji, pređašnji i uopšte istorijski događaji tumače kroz prizmu današnjeg stanja ljudske civilizacije, svijesti itd. Samo ću da ukažem na jedan detalj, da podsjetim vašu pažnju da je 1905. kralj knjaz Nikola obznanio, darovao Ustav knjaževine Crne Gore. Na sutrašnji dan prije 100 godina, na gospodin dan 910. proglasio je Crnu Goru za kraljevinu. Niko još od pravnika nije se potrudio da primijeti da kaže da bi to bio pravno politički nelegalan čin, s obzirom da prije toga nije izmijenjen Ustav od 905. godine, niti je posle toga menjan Ustav kako to obično se radilo u ustavnim državama, što dovoljno govori samo za sebe da danas niko ne može da ospori da je Crna Gora bila kraljevina, ali hoću da kažem da su postojali brojni događaji i datumi u istorijskoj prošlosti i Crne Gore kao kraljevine i knjaževine i Srbije kao kraljevine i prije toga knjaževine i drugih balkanskih i evropskih država, kada često realni politički društveni procesi nisu bili adekvatno ispraćeni na način kako se to radilo u ustavnim državama i kako se to radilo u i kako je to uobičajeno da se radi u modernoj državnosti, dakle da prvo nastupe ustavne promjene pa onda poslije toga da se verifikuje ovo. Danas nema toga koji će da govori ili da pokreće recimo pitanje nelegalnosti uzdizanja Crne Gore, knjaževine Crne Gore u rang kraljevine, kao što bi to nijedan normalan čovjek ne bi mogao da osporava, kao što imamo onih istoričara i pravnika koji osporavaju na isti način logikom koju u ovom slučaju ne upotrebljavaju legitimnost drugih skupština, odluka i tako dalje. To čisto navodim kao jedan primjer segmentarnog, selektivnog pristupanja istorijskim događajima iz različitih interesa, ali ne nažalost iz interesa nauke. Ova knjiga s jedne strane svjedoči o tom događaju, o tim danima, vraća nas u Cetinje od prije 100 godina, vraća nas u Cetinje njegove stare slave, vraća nas u Cetinje koje je tada kiftilo od vjere i bogoljublja, bratoljublja, otačbinoljublja, u narod koji je živio bez ovih podjela kakve mi danas imamo, kojima je govorio otac Gojko i za koje svi imamo odgovornost i dužnost da ih bratskom ljubavlju, razumijevanjem, trpljenjem, uvažavanjem drugoga prevaziđemo. I upravo u to i tako Cetinje kao pouku, Crnu Goru kao primjer toga vremena i toga naroda donosi nam evo na tanjiru između korica ove dvije u ove knjige autor i priređivač ove knjige gospodin Jovan Markuš. Kao i u prethodnim slučajevima, Jovan Markuš se dobrano potrudio da ovdje prikupi sve što se prikupiti moglo, tako da nam je olakšao i nama koji se bavimo i crkvenom i pravnom i političkom historijom Crne Gore i Cetinske mitropolije, kao i uopšte pravoslavne crkve i episkopije na ovom prostoru, olakšao nam je dobar trud u traganju za brojnim dokumentima do kojih je čak i nama koji smo više po bibliotekama i arhivima nego možda obični građani veoma teško da dođemo, a u svakom slučaju skratio nam je ogroman put i time doprinio značajno da se na pravi način na osnovu relevantnih istorijskih izvora upoznajemo sa tim značajnim dijelom istorijske prošlosti Crne Gore. Koliko je to ozbiljna stvar i koliko je naš priređivač ozbiljno pristupio tome činu i pripremi ove knjige i svedok sam i sa kakvom ljubavlju je on to radio i pripremao o svom vršnjeniku, i to isto da kažem, kao i druge svoje knjige, ne žaleći ni svoga truda, ni svoga finansiranja ovog projekta, da to ugleda svetlost dana, i na tome mu i ja lično, a vjerujem i svi vi, odajemo posebnu zahvalnost i poštovanje. Dovoljno je da kažem, da bi se shvatilo, iako je ovo po obimu nevelika knjiga u odnosu na njegovu prethodnu knjigu po povratku kralja i gospodara Nikole I. Petrovića u Crnu Goru, da je za nastanak ove knjige koristio preko 300 bibliografskih jedinica knjiga, da je pregledao arhivsku građu iz fondova 6 arhiva od Beograda do Cetinja i Budve, da je koristio 4 državne biblioteke, da je koristio 21 periodičnu publikaciju, da je iz starih cetinskih bivšnih porodica, počeo od njegove pa drugih, koristio 28 porodičnih fototeka i porodičnih arhiva, i da je ovu knjigu koncipirao tako i podijelio je u 14 dijelova koji su zapravo svaki knjiga za sebe. Koliko ljudima koji se bave ovim periodom istorije Crne Gore govore ovi važni dokumenti koje on ovdje dao, čak i istorijske izvore prvoga reda, dakle riječ je o arhivama, zatim istorijske izvore drugoga reda kao i su memoarska sećanja, i ono što jeste suvi fakat kao istorijski izvor prvoga reda, dokumenta o proglašenju Kraljevine Knjaževine Crne Gore, Knjaževine Crne Gore za Kraljevinu, dovoljno govori, dakle, da su to sve knjiga u knjizi. Još više za obične čitaoce, da tako kažem, dakle, za one koji se ne bave pisanjem i detaljnim naučnim izučavanjem i obradom takvih događaja i dokumentacije, da su od izuzetne važnosti fotografije koje su nas vratile u to vrijeme, i gledajući ovu knjigu, čitajući ova dokumenta, gotovo kad naiđem u Cetinje očekujem kao da ću da sretnem kralja Nikolu, kraljicu Milenu, one divne čestite crnogorske junake, sveštenike, mitropolita Mitrofana Banaka, čijeg smo groba ovdje u ovoj svetinji, i Ćivota Svetog Petra. I tako je to živo vraćeno i znalački postavljeno na svoje mjesto, da je zaista hvale dostojno i svake pohvale vrijedno. Poglavlja su koncipirana tako da su svako zapravo predstavlja knjigu u knjizi, i kroz ovu knjigu mi se podsjećamo o primanju titule kraljevskog visočanstva 1900. godine, o proslavi jubileja povodom 25-godišnjice arhijerejske službe mitropolita Mitrofana Bana 1910. godine. Podsjetit ću da se ove godine, čudna li čuda, navršava 20 godina od arhijerejske mitropolitske službe našeg mitropolita Amfilohija i 25 godina njegove arhijerejske službe, što je isto jedan interesantan događaj koji se opet može samo dovoditi u kontekst i činjenice da ove godine proslavljamo i obilježavamo i 90 godina od upokojenja mitropolita Mitrofana Bana i 60 godina od upokojenja patrijarha srpskog Gavrila Dožića, koji je poslije njega bio mitropolit crnogorsko-primorski na ovoj katedri Svetog Petra Cetinskog. Dakle, brojni su ti jubileji koji su se stekli i sabrali u ovoj knjizi. Zatim, o samim danima pripreme proglašenja Knjaževine Crne Gore za Kraljevinu, proslavi 50-godišnjice braka kralja Nikole, proglašenju Crne Gore za Kraljevinu, proslava 50-godišnjice vladavine kralja Nikole 910. Znate da je stupio na vladarski presto 1860. Zatim o čestitkama povodom jubileja, poklonima, pisanju štampe, prigodnom obilježavanju jubileja, a zatim ono što jeste da nas je vratio i podsjetio kroz čitavu svetorodnu lozu Petrovića, kroz, kako se to govorilo i govori, vladalačku lozu, svetorodnu lozu kuće Petrovića. Radujem se što je ova knjiga izašla, ona je aksioma tog istorijskog događaja. Aksiome su stvari koje se ne dokazuju. Danas mogu oni kojima je ideološki ili ne znam kakav drugi interes preči od interesa istorijske istine da tumače ove događaje na različite načine, kao što i gledamo ovih dana da tumače, ali neka tumače. Oni to tumače po svojoj pameti i svom nekom naknadnom umovanju, ali ne po dokumentima koja nam je sabrao i koja je do nas doneo i nakon 100 godina ih vaskrstao i oživeo Jovan Markuš uoči praznika stogodišnjice proglašenja Crne Gore za kraljevinu i praznika Velike Gospodine. Hvala.
Ove večeri o knjizi Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. govorio je Budimir Dubak.
Časni oci, draga braći i sestre, dame i gospodo, posle zaista ovakvih riječi koje nisam zaslužio, ja se zahvaljujem, a i posle ovoga što smo čuli o knjizi, to su govorili otac Gojko i otac Velibor, meni skoro pitam se šta je ostalo, skoro osjećam da bi bilo suvišno ovo što ću ja reći, pa ipak, a to je naznačio u jednom dijelu svog izlaganja otac Velibor Džomić, kad je čitajući ovu knjigu koja je gotovo čist dokument, faktografija, gdje autor Joco Markuš i on neznatno komentariše, neznatno uzima on riječ, on daje riječ dokumentu, činjenicama, istorijskoj istini, realnosti, fakticitetu, da oni govore. Dakle, dok sam čitao ovu knjigu, a to je valjda u prirodi pisaca, činilo mi se na momente da ne čitam suvu faktografiju, već da učestvujem i da sam se prenio u jedno vrijeme, jedan prostor, evo gdje se sad nalazim u tom prostoru, koja je u stvari neka fikcija. Do te mjere je čudesna ta realnost koja mi se vratila od prije 100 godina, 100 i više godina, da mi se miješala žanrovski između romana i drame. Pokušat ću da pobliže kažem nešto o tome. Naime, vidimo kako pisci memoara, briljantan Simo Popović kako piše, vidimo tamo Baltazara Bogišića kako priprema tekst ovog predloga za proglašenje knjaza Nikole za kralja, kraljevstvo i visočanstvo. Kako Vojvoda Gavro Vuković, briljantni također i stilista i pisac memoara, također svjedoči o tom dobu i o toj ličnosti i o tim ličnostima, o istorijskim zbivanjima, neposredno iz prve ruke kao svedok i učesnik. Dakle, vidimo to doba kao neku vrstu Cetinje sjajne pozornice, Cetinje svog blista za tu proslavu 1910. godine, eto na sutrašnji dan, svoje u sjaju i raskoši. Dakle, kao neka čudesna pozornica na kojoj su akteri velike poznate ličnosti, tadašnji vladari, kraljevi, knjaževi, prestolonaslednici, princeze, mitropoliti i da ne nabrajam, dakle, čudesna i nezamisliva prosto jedna povorka prolazi Cetinjem i ovim cetinskim manastirom i dvorom i čini se kao da se nagoveštava neka velika sreća jednog naroda. Ono što se često u tim pozdravnim telegramima i obraćanjima kralju Nikoli kaže, napominje se da je bio srećni vladar, da je srećna vladavina. I doista kao da se tim datumom, tim krunisanjem, savršava njegova srećna vladavina. onda sada nakon tog prologa, nakon tog čudesnog romana ili tačnije te drame istorijske, doći će uskoro posle toga svega, kad se sve slegne, kad se spusti zavisa, počinju čin za činom da se odvija najtragičniji među valjda svim vjekovima 20. vijek. Taj slavni i sjajni kralj Nikolaj, ta mala Crna Gora i malo Cetinje, tada su sam centar Evrope. One briješte svojom ljepotom i veličinom i značajem, svojim viteškom podvigom svih vrsta. I ovo što je rečeno je ljubavlju bratskom i slogom, kao predoslovom svega. I svi su se koji su bili u zavadi izmirili. I sam kralj Nikola poziva opoziciju tadašnju da se pomire, da učestvuju zajednički složno u toj velikoj proslavi, u toj značajnom datumu i događaju za Crnu Goru. I oni to i čine. Ali kažem, to je taj prolog te drame, kako ja to vidim. Ubrzo će se, kad se sve to utiša, ta raskoš, pogase se svijetla neka i otvara se neka zaresa strašnog pozorja, tragičarskog pozorja. Dolaze balkanski ratovi, dolazi nesrećni pohod na Skadar, dolazi prvi svjetski rat, dolazi odlazak kralja Nikole u tuđinu i jedna Golgota, jedno stradanje, i ona priča o srećnoj vladavini na jedan put se izokreće i privodi se kraju njegov život i svata neka istorijska raskoš i radost dobivaju tragične tonove. Dalje će se, znamo šta se dalje sve zbivalo, ali kažem, prosto posmatramo šta se za tih zbilo u toj ubrzanoj istoriji, tragičnoj istoriji u 20. vijeku. Doći će ove velike dobe i nesreće Drugog svjetskog rata, bratoubilačke i bratomržnje. I evo, nažalost, i danas slavimo podijeljeni, nažalost, braća koja su se podijelila i okrenula često leđa jedni drugima i ponašaju se kao tuđinci između sebe. Evo i danas podijeljeno slavimo taj zaista veliki datum. Čuli smo od oca Gojka da ga podijeljeno odvojeno slave država i crkva. Nema ni pomena onom idealu starom vizantijskom o simfoniji, o saglasju djelovanja između crkve i države, koja je potonji put bilo upravo tih dana kad je proglašavana Crna Gora za kraljevinu, što je pokazivao slavni Mitrofan Ban i kralj Nikola u tom zajedničkom radu na dobro države i crkve, vjere i prosvete, narodne sloge i narodnog dobra. Kažem, evo, u predveće tog datuma mene bar nekako obuzima sa tim pogledom unazad tuga, šta smo sve prošli, kako smo se sve izdijelili i u čemu smo potrošili cijeli jedan vijek. Da li zato da bismo ušli ovaj 21. vijek moleći jedni druge da se ponovo bratski zagrlimo. Ja u taj zagrljaj duboko vjerujem i ova knjiga Jovana Markuša je veliki doprinos tom bratskom zagrljaju i nauci. Hvala.
Na kraju večeri okupljenima se zahvalio autor knjige, gospodin Jovan Markuš.
Prvo da se zahvalim svima što ste došli, da zahvalim organizatorima Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, upravi Cetinskog manastira i crkvenoj opštini Cetinj. Za svakog čovjeka koji, da kažem, bavi se nekom vrstom stvaralaštva, mislim da bi trebala da bude najveća moguća čast na ovom mjestu, bar namaz koji smo s ovih prostora, da ima priliku da se izvrši promocija nečega što je on stvorio, da li je to knjiga ili neki drugi vid stvaralaštva, nije bitno. Ja bi također želio prije svega da se zahvalim ovdjem prisutnim ljudima koji su mi na razno razne načine pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana. Prije svega želio bih da se zahvalim Srđanu Ivanovići, dizajneru ove knjige i čovjeku koji je radio na pripremi ove knjige zajedno sa mnom, i već dugi niz godina mi sarađujemo zajedno, i baš sam neizmjerno zahvalan na trudu koji je nesebično uložio, jer smatram da je to i njegovo djelo na određeni način. Također svim ovima ljudima koji su večeras ovdje, kao Sanja Vujović, kao ljudi koji su mi ustupili fotografije, tu je Kajdana Vukotić, ja sam u zahvalnici na kraju knjige naveo spisak svih tih ljudi, Đoka Petrovića, Mirka Petrovića, njegovog brata, i tako dalje i tako dalje. Bilo bi malo dugo sada sve to da nabrajam, ali sam ipak dužan da to ovdje pred vama kažem. Vidite, ja mogu pričati o motivima koji su me rukovodili da kažem priredim ovu knjigu, ali ne i o samoj knjizi. To ostavljam onim ljudima koji čitaju da ocijene da li to vredi ili ne vredi. Otac Svelibor je primijetio, šta znam, možda kažu, prvo dijete je čovjeku najdraže. Pa vidite, meni je najdraža upravo ova prva knjiga Povrata kralja Nikole u otadžbinu, iz jednog prostog razloga. Ja sam po struci inženjer i mislio sam nikada neću jednu stranicu teksta napisati, jer me to iskreno nije interesovalo. Ja sam se trudio nekih 6 godina da se prebace zemlji ostaci kralja Nikole, kraljice i njihove dvije kćerke na Cetinji, da se napravi grob jednom velikoj, po mom mišljenju, ličnosti i časnoj, a to je princ Mihilo Petrović. I šta se desilo? Kad smo obavili čitav taj posao, onda su se našli mešetari, počeli da lažu, da iskorišćavaju to. Znate kako, moj brat može da se osjeća za nas iz ovih ili onih razloga kako god hoće. Hoće li da bude Kinez, Crnogorac, Srbin, Španac, kako on želi. Ja niti imam pravo da mu to uskraćujem, niti mu mogu uskratiti, isto kao što ne može i on. Ali moj brat nema pravo da laže. Kako su se osjećali naši preci i kako je nešto bilo. E ja sam, dragi prijatelji, ovu prvu knjigu napravio iz inata. 870 i nešto strah. Ja sam dužan pred ovom svetinjom ovako da pričam, jer sve ostalo ne bi po mom mišljenju bilo hrišćanski. E također, kada je u pitanju i ova knjiga, ja sam tačno predosjetio što će da rade poltroni iz aktuelne vlasti, odnosno ove sluge, počeši od istoričara, institucije i tako dalje. Ja sam tačno znao šta će oni da rade. Iz tog razloga sam sjeo i rekao sebi, napravit ću knjigu, neka ostane jedna knjiga više onako kako je bilo. Ne kako bi neko želio da nas da je bilo. Znate što, ja sam vrlo malo upotrebljavao svoje neke, da rečem, analize, izuzimajući analizu tih proglasa koji su sam taj dan kada je proglašena kraljevina. To je govor predsjednika Skupštine Marka Đukanovića, govor kralja Nikole, govor predsjednika vlade Lazara Tanovića, koji, htjeli mi ili ne, oni svi upućuju na ono što će doći kasnije. Drugim riječima, tu svugdje provejava taj susret sa balkanskim ratovima i širenje, najveće širenje, da kažem, Crne Gore u istoriji, zašto nosi zaslugu prije svega na velika ličnost po mom mišljenju kao što je bio kralj Nikola. E da ne bi ti u ostalom, oni mogu sad da švercuju koliko hoće, da lažu, da mažu, ali ova knjiga će ostati kao brana protiv njihovih laži. Zašto ovo kažem? Oni su u novinama juče, a ja sam uspio da vidim program. Napisali su obnova, 100 godina obnove Crnogorskog kraljevstva. Prije svega to je istorijska laž. To nije obnova Crnogorskog kraljevstva. Jer nije kraljevstvo Crnogorsko nije postojalo ako je kraljevina Crna Gora osnovana 1482. godine. To je bila obnova Zetskog, odnosno Srpskog kraljevstva. To su činjenice o kojima govori kralj Nikola, o kojima govori Lazar Tomanović, predsjednik vlade, o kojima govori Marko Đukanović, o kojima govori potpredsjednik Medenica. Ja iskreno se pitam, ja se danas pitam, jesu li kralj Nikola i ovi bili ludi ili ovi današnji neki istoričari kao Noevi drže glavu u pjesak pa ne vide ništa oko sebe. Mene kao za sebe smatram, bio sam častan, možda neko misli i da nisam. Jednostavno, te neistine me vrijeđe. Iz tog razloga, bez iskreno da kažem nekakvih velikih interesa ili malih interesa, ja sam prionuo i napravio tu knjigu koju ostavljam svima da vide. Međutim, nešto drugo što mene mnogo više raduje. Vidite, ja sam jutros sjeli sam sa sobom, kažem, pa ljudi, koliko je ova mitropolija, odnosno njena izdavačka kuća Svetigor, napravila za ovih zadnjih 7-8 godina, koliko je ona izdala dijela koja se upravo tiču Petrovića, od Svetoga Petra do kralja Nikole do princa Mihila. Ja sam ih odmanan za 11. Pri tome, treba da znate da su ovo u te 11, znači još treba dodati ove 4 knjige Svetog Petra Cetinskog i kompletna sabrana dijela kralja Nikole. Sjutra prerađuju tu neku izložbu, vidim, sva se država digla da se napravi izložba. E ja vam sad tvrdim, ovo ovdje, koliko je, to nije manje vrijedno, niti bez ikakve pompe, bez ičega, jednostavno je ta Svetigora, ta mitropolija koju neki pokušavaju da na razno razne načine pokušavaju da ocrne, ona je više uradila za ovih godina no sve te državne institucije zajedno. I to za sve maltene ličnosti kada je u pitanje svetorodna dinastija Petrović. Ja se sjećam da evo zajedno je bila promocija te knjige Povratak kralja Nikole i otržbinu i iz memoara princa Mihila Petrovića, jedna je po mom mišljenju od najčasnijih i najfinijih ličnosti bar novije istorije, ali nažalost čije grob i dan danas zbog nemara prazan tu ispred Cetinskog manastira. Tada je to bilo u sali Crnojevića, na toj provociji dvori između ostalih i mitropolitan Filohije. I da vam iskreno kažem, evo, kao čovjek srećan sam što mitropolija zajedno sa izdavačkom kućom i Narodna misao obo Cetinje izdala jednu divnu seriju fotorazglednica i fototipsko izdanje Vladalačka kuća Petrović Njegoš i sa Optuihom izabrala sabrana dijela kralja Nikole u susret ovog velikog, za mene velikog jubileja koji ne vidim da se slavi onako kako bi trebalo. Eto, izvinite možda što sam ja malo odužio, ali eto, mislio sam tako da treba da kažem. Hvala vam na prisustvu i oprostite ako sam bilo koga uvrijedio tako u žaru
borbe.
Takav sam, šta ću.
Izvode iz knjige čitala je vjeroučiteljica Tatjana Božović.
svoju privrženost vjeri i pravoslavnoj crkvi kralj Nikola je po ko zna koji put potvrdio izabravši za centralna mjesta jubileja Cetinski manastir i hram posvećen rođenju presvete Bogorodice na Cetinju. U narodu poznat kao Vlaška crkva u kojem je proslavljena 50-godišnjica braka kralja i kraljice. Kralj Nikola je bio čovjek duboke hrišćanske vjere, a u memoarima gdje piše o svom boravku tokom školovanja u Trstu navodi sljedeće: ja sam silno naklonjen crkvi, moja je želja bila da postanem kaluđer. Kako sam ja ranije revnostan bio pri svakom bogosluženju u Svetom Spiridonu, tako je na mene uticalo crkveno pjenje, sva služba i obredi. Ja sam često puta plakao u crkvama od nekog ushićenja i miline, često sam u crkvu sam ulazio, pa kako sam bio veliki ljubitelj cvijeća mnom njegovanog, da koji stručak položim pred ikonom Majke Božije i Svetog Spiridona. Što me je crkvi vuklo, ne znavah. Da li ljubav Bogu i želje za mirnim, srećnim, vječnim životom, da li strah od pakla, grijeha, vraga i vječnih muka. Što je predvlađivalo, ne znam. Ali ljubav sam strasno imao za crkvu i službu Božju, a osobito večernju. I vrijeme mi je vazda u hramu Božijem brzo prolazilo. Do potonjega sam moga djetinjstva ostao pri misli da budem kaluđer. Mitropolit Crnogorsko-primorski dr. Amfilohije Radović na svetoj arhijerejskoj liturgiji pred Cetinskim manastirom prigodom sahrane zemnih ostataka kralja Nikole I. Petrovića Njegoša i kraljice Milene na Cetinju 1. oktobra 1989. godine u besjedi je istakao sljedeće: kralj Nikola je skoro 60 godina vladao Crnom Gorom, dijelio je sa svojim narodom zlo i dobro, hrabrio Crnogorce primjerom riječi i pjesmom, kad je trebalo i mačem. Jedan od najznačajnijih nosilaca sve srpske ideje svoga vremena, kralj Nikola je bio ne samo vladar, poznat i priznat u Europi, nego i pjesnik i mudrac među evropskim vladarima. Vjeran duhu svojih predaka, spreman na žrtvu za Crnu Goru i cijel srpski narod, kralj Nikola pjeva u jednoj od svojih pjesama: ah, udio pade nama, za rod rvac pram krvnika, a na čelo mjesto krune nosi tvijenac mučenika. U ovim riječima sažeta je njegova sudbina kao i sudbina njegovog naroda. Zaista mu je kruna bila otočena mnogo više trnjem nego cvijećem. Trnovit mu je bio životni put, još trnovitiji njegov kraj u tuđini. No bio je on čovjek duboke hrišćanske vjere kao i svi njegovi prethodnici. Ostale su klasične njegove riječi kojima izražava svoju vjeru u besmrtno ljudsko dostojanstvo. Ko bi sumnja uviđelo kod oba dva zdrava oka, od života besmrtnoga odrekla se samo stoka. Vjeran pravoslavlju i predačkim svetinjama, kralj je pjevao svojim njegušima i cetinjanima, nalazeći u pjesmi izvor snage i za sebe samog. Vjera, pjesma i sloboda svjetila su naša bila, od kad nam se pod lovčenom loza strašna podnjivila. Sva znamenja ispod šare, sva znamenja i svetinje skupljena su pod lovčenom među nama na Cetinju. Istorijski gledano, Crnogorke su mnogo više zaslužile nego što im je dato prostora u našoj literaturi i drugim oblicima stvaralaštva. Za razliku od nas, na primjer, Italijani su na pijedestal podigli majku i ženu ne samo kao simbol materinstva, već i kao ličnost. Mi smo u stvari sakrili ličnost Crnogorke koja u svim nevoljama kroz istoriju bila uvijek pored, iza, a često po mudrosti i ispred Crnogorca. Ona je u suštini bila veliki dio njegovog temelja, tako da narodna izreka kuća ne stoji na zemlji, već na ženi, ima mnogo dublje značenje od onog kojemu mi u svakodnevnom korišćenju dajemo. Ako se može reći da su Crnogorci bili poseban soj ljudi u neprestanoj oslobodilačkoj borbi za krš časni i slobodu zlatnu, može se slobodno reći da dobrim dijelom herojka Crnogorke i njena etika čini upravo temelj i pozadinu takvog soja. Nije slučajno kralj Nikola svoje najbolje dramsko djelo posvetio baš takvim Crnogorkama. Kćerke Nikoline i Milenine su kao ličnost bili najbolji ambasadori Crne Gore, ne zbog političkog umijeća, već zbog visokih etičkih vrijednosti koje su bile odlika kćeri, sestara, žena i majki crnogorskih. One su imale to i od koga naučiti ne samo u užoj, već i u široj porodici. Jedna poučna i stara priča koja u narodnom pamćenju živi i danas dovoljno govori o etici Crnogorke. Kada su njeguši odavali poštu mrtvom vladici, vladaru i pjesniku Petru II. Petroviću Njegošu, njegova majka Ivana obratila im se sljedećim riječima. Braćo njeguši, sokolovi Crnogorci, nije to lijepo što činite, što plačete i kukate za vladikom. Nije se on rodio za plakanje, niti je radio za kukanje. Radio je o dobru, o veličini imena našeg i srpskog. I zato za njim ne treba plakati, no raditi kako je on vas da preporučivao i narod učio. Prestanite s plačom, plač ne mogu slušati. A onda se okrenula prema mrtvom Njegošu i rekla: ja za tobom neću nikada plakati, moj prelijepi sine, jer kad bih to uradila, ne bih bila tvoja prava majka. Treba da plaču i kukaju one majke koje rađaju izdajnike i pogani ljudske, a ne ja. Slava i hvala neka je Bogu i svetoj trojici koja me je darovala darom mimo žene. Ja sam bila i sada sam najsrećnija majka, kada sam voljom Božjom rodila, odgojila i spremila tebe, koji si bio najljepši među najljepšima, ne samo tijelom, nego i dušom. Ti si se odužio svakome svome, odužio si se Bogu i narodu. Prosto ti, sine, materinsko mlijeko, prosta ti srpska hrana. Slava Bogu, koji mi te tako lijepog dao i uzao, bar će i on imati što tamo da vidi. Povodom jubileja, dr. Nikola Dobrečić, budući arcibiskup barski i primat srpski, je posvetio kralju Nikoli čitavu zbirku pjesama. Prve stihove Dobrečić je objavio 1910. godine kao župnik na Cetinju i profesor u tamošnjoj gimnaziji u znak podaničke pokornosti, odanosti i ljubavi knjazu Nikoli povodom 50-godišnjice njegove vladavine. Ovu zbirku čine 7 većih pjesama ispisanih srpskim, italijanskim, latinskim i francuskim jezikom. Dobrečić je vjerovao u knjaževu nacionalnu misiju oslobođenja preostalog dijela porobljenog naroda i pjeva ovako: Bog ti dao zdravlje lijepo, tvoja ruka nek nas vodi, jer je ona srpstvu bila, a i bit će put k slobodi. Slavna ova svetkovina, jubileja svetog tvoga, nek produži sreću tvoju, na spas srpstva, nadu srpstva neoslobođenoga. U arhivu dvora kralja Nikole pri Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju pronašli smo i nekoliko pjesama anonimnih autora koje su izvornom obliku prvi put publikuju za javnost. Jedna od tih pjesama je pjesma Derviša Ibrovog Ledinića, pjevana 6. jula 1910. godine u susret proglašenju Crne Gore za kraljevinu. Ona glasi ovako: mojoj miloj otačbini Crnoj Gori, ljubim tebe, domovino draga, tebe pjevam, a i za te venem, pa se čudim kako naša braća ne priznaju da smo Srbi i mi. Teško mi je živit bez ljudi, a ti ljudi, to su naša braća, iako su inovjerci ono, ne treba nam odvajat se od njih. Njinom čojstvu parane i made i također stimi i poštenju, mudrim riječma svuda nasvjetuju, a i pravdu svađe nam dijele. Daj, priznajmo da su naša braća, Crnogorci i Srbi ostali, jer od njiha poteko smo i mi, iako smo u vjeri islamskoj. Jer bez bratske sloge na Balkanu nigda neće biti mira ni pravde. Zato, braćo, složimo se, ne vrijeđajući jedan drugom vjere. Spjevao derviš Ibro Ledinić.
Ovom promocijom i drugim aktivnostima Mitropolija Crnogorsko-Primorska namjerava da doprinese očuvanju autentičnog spomena na značajne dane crnogorske istorije u kojima je Mitropolija neposredno učestvovala, a mnogima od njih bila i glavni pokretač. Autor je ovim dijelom i njegovim historiografskim, hroničarskim i monografskim sadržajem učinio dragocjen doprinos proslavi ovogodišnjeg jubileja i uopšte očuvanju sjećanja na ovaj dio istorije Crne Gore u svom prepoznatljivom maniru, u isto vrijeme publicističkom i lakom za čitanje, ali i bogatom historiografijom, geografskom i dokumentarnom građom. Obrađujući mnoge teme, posredno i neposredno vezane za proglašenje kraljevine, autor u posebnim poglavljima prati zbivanja kao što su proslava jubileja povodom 25-godišnjice arhijerejske službe mitropolita Mitrofana Bana u aprilu 1910. događaje u susret proglašenju knjaževine Crne Gore za kraljevinu, proglašenja Crne Gore za kraljevinu na Gospođin dan 1910. proslave 50-godišnjice braka kralja Nikole i kraljice Milene, proslave 50-godišnjice vladavine kralja Nikole, čestitke povodom jubileja, pokloni i počasti slavljenicima, pisanje štampe o jubilarnim svečanostima i prigodno obilježavanje jubileja, kaže magistar Nikola Marojević u prikazu knjige u časopisu Svetigora. Knjiga se nameće kao enciklopedistički opsežna i raznovrsna i kreće se u rasponu od publicističke komunikativnosti do integralne istoričnosti, a njenu naročito vrijednost jeste činjenica da ova spomenica predstavlja branu eventualnim krivotvorenjima i cenzurama za političke potrebe, danas toliko prisutnim u prikazivanju događaja i procesa iz istorije Crne Gore. U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa promocije knjige Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. autora Jovana Markuša, koja je uoči praznika Velike Gospojine u petak 27. avgusta održana u porti Cetinskog manastira. O knjizi su govorili protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, protojerej magistar Velibor Džomić, paroh Podgorički, književnik Budimir Dubak, gospodin Rajko Radusinović, predsjednik crkvene opštine Cetinje i autor spomenice gospodin Jovan Markuš. Izvode iz knjige čitala je vjeroučiteljica Tatjana Božović.